et secundum multitudinem miserationum tuarum. Dele iniquitatem meum. Et in pii at te.